fleigar eru reknir í rekaviðar drömba niðri á sjávarkambinum og höggin rjúfa kyrð þessa norður hjara. Þarna er Kristinn bóndi að verki og vinnur að því að kljúfa viðin í girðingastöra. Lífið gengur sinn vana gang þótt að liggi í loftinu að þær fáu sálir sem eftir eru muni yfirgefa þetta byggðarlag í haust og framundan sé fyrsti veturinn frá því að Ingólfur Herröðsson nam hér land sem ekkert mannlíf mun hrærast hér slóðir og hvorki kýr né kindur vera á kreiki. Þá munu þeir taka völdin, selurinn og fuglinn. Þarna á kambinum og heilsaði upp á Kristinn bónda á Seljanesi, tökum við hann tali þarna í rigningunni.
Ullin angrar við kvæm á húð og lítir hana ljósbleika. Útbrotin þau ágýrast með tímunum og gýra með þar að eika. Þegar steingrái lopin leysist upp, finn ég hvernig þrengir að. Frelsi froska sem við finni, það er ég vel skaðlega.
Viltu passa þig?